Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakcija viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputātam Aleksandram Kirštēnam Lūdzu.
Dienas cienījamie radio klausītāji, galvenais darbs, protams, ir Saeimai sākt strādāt pie budžeta pavadošās likuma pakaļas, un daži likuma projekti ir tik būtiski, ka viņi aizskar ļoti lielu Latvijas iedzīvotāju interešu loku. Grozījuma mikrouzņēmumu nodokļa likumā paredz, ka šie mikro uzņēmumi vairs netiks reģistrēti, un kaut kur ar 2018. Gadu mēs tā kā no viņiem atsakāmies, bet likuma projekts ir diezgan diskutabls, un mūsu frakcijas viedoklis ir, ka šeit būs diezgan daudz strīdīgu lietu. Mēs uzskatām, kamēr nav atrasta jauna forma, kādā veidā stimulēt mazos uzņēmējus, mēs nevaram atcelt, restīvi mums ir jāpagarina šo mikro uzņēmumu darbības laiks līdz tam laikam, kamēr mēs atrodam kaut ko jaunu. Tā saucamais startup, jeb jaunu uzņēmumu likums, viņš it kā aizvietos šo mikro uzņēmumu likumu, bet, diemžēl, viņš aptver samērā šauru pārsvarā informācijas tehnoloģiju un augsttehnoloģisko uzņēmumu sektoru, kas tomēr ir daudz mazāks nekā šie mikro uzņēmumi. Otrs ļoti būtisks likuma projekts mūsu izpratnē ir grozījuma transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā, kur diskusijas jau ir gājuši arī vairākus gadus, bet ideja ir tāda, ka turpmāk nodokļu lielums tiks piesaistīts dzinēja izmešiem, kas būtībā ir apsveicama lieta, ja neņem vērā faktu, ka Latvijā vidējais automobiļu vecums ir kaut kur ap 12 gadi, un tātad lielākā Latvijas iedzīvotāja daļa, sevišķi lauka iedzīvotājiem, ir vecas automašīnas, kurām ir milzīgi izmeši. Pēc šī jaunā likuma sākumā būtu sanācis tā, ka jauno lielo GP īpašnieki maksā ļoti mazas nodokļus, bet cilvēki ar mazākiem ienākumiem, viņiem būtu tā kā jāmaksā lūk šie lielie nodokļi. Pamazām šis likums ir transformējies diezgan pieņemamā formā, ka automašīnas vecākas par 2005. Gadu viņiem šī maksāšana būs pēc svara. Tur izmaiņas sāks jau ar 2009. Gadu, un jaunai mašīnai, protams, tiks piesaistītas šīs prasības saistība ar izmešiem. Te jāņem vērā, ka Norvēģija ir pieņems likums, ka no 2025. Gada tiks atļauts iegādāties tikai automašīnas ar alternatīviem dzinējiem. Tas ir tiks aizliegti iekšdedz dzinēji, jā, būs jāizvēlas vai no elektroautomobils vai hibrīda automobils vai vēl kaut kas. Arī Latvijai lēnām jāvirzās šajā virzienā. Un tad pēdējie divi būtiskie likuma projekti mūsu izpratnē ir jauzņēmumu darbības atbalsta likums. Tas ir tad tas, ko sauc tautā par startupiem, jeb jauno tehnoloģiju uzņēmumu, kuriem, protams, jādod zināms atbalsts. Un pēdējais būtiskais varbūt ir arī grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, jo jāsaka, ka obligātā iepirkuma komponenti OIK ir faktiski zināmā mērā sagrāvusi daļu no rūpniecības uzņēmumiem, kuri pārceļ savus ražotnes. Tad energoietilpīgās ražotnes tiek pārceltas uz Igauniju, kur elektrība ir lētāka, vai pat uz citām Eiropas Savienības valstīm. Un būtība ir tāda, ka mums dažos gados vajadzētu sasniegt varbūt vidēju līmeni, kāds ir Vācija. Mēs ieņemam pašais ceturto sliktāko vietu Eiropas Savienībā pēc elektroenerģijas cenas, kas nekādā veidā neļauj attīstīt rūpniecību. Un salīdzinošies varu pateikt, kamēr mēs daudz atsaucāmies uz Igaunijas pieredzi Lietu pēc ienākumiem, pēc IKP uz vienu cilvēku ir pagājis garām gan Latvijai, gan Igaunijai, tikai pateicoties savai rūpnieciskai ražošanai. Tāpēc būs ļoti liels diskusijas, kādā veidā panākt to, lai šī elektroenerģijas cena būtiskiem ražotājiem būtu konkurence spējīgi un samērojam ar pārējām Eiropas Savienības valstīm. Paldies!
Paldies deputātam Aleksandram Kirštēnam. Tagad runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietniece Nelija Kleinberga Lūdzu.
Labdien, Radio klausītāji visā Latvijā. Šodien, protams, ka Saeimas galvenais notikums ir saistīts ar likuma paketes nodošanu izskatīšanai saistībā ar 2017. Gada budžetu. Latvijas reģiona apvienības deputāti rūpīgi iedziļinās un strādā šajā laikā, lai izvērtētu piedāvātos likuma projektus un izvērtētu tos atbilstoši partijas programmai, kur atbalstīšai mūsu vēlētāji. Joprojām Latvijas reģiona apvienībai nav pieņemams, ka likuma paketē tiek virzīti arī likumi, kuriem būtu nepieciešams normāls izskatīšanas laiks un kārtība, nevis vienkārši iebīdīt kopā ar šiem te budžeta likuma projektiem un virzīt steidzamības kārtā. Nu, kaut vai piemēram, minot šodien tā saucamā augstskola likuma, kurā galvenais akcents ir izveidot augstskolu studentu un absolvēt reģistru, kāpēc tieši šajā laikā, kāpēc tieši tagad, ja tam patiesībā nav tāda īsta steidzamība un šis likums būtu varētu mierīgi izdiskutēt komisijās un virzīt iet savu gaitu normālā likuma virzības kārtībā. Latvijas reģiona apvienības deputāti neatbalstīja arī vidēji budžeta ietvaru likuma projektu par vidēji budžeta ietvaru 17-18 gadam. Mūsu pamatojums ir sekojoši, ka šis budžeta projekts, kaut arī likumdošana nosaka, ka šāds ir jāpieņem, tomēr neatbilst realitātei, jo finanses ministru un ministru prezidents jau vairāk kārt sabiedrībai pauduši savu apņēmību pārskatīt nodokļu sistēmu tuvākā gada laikā un veikt šīs izmaiņas, ko tik ļoti gaida gan sabiedrība, gan īpaši uzņēmēji. Līdz ar to uzskatām, ka šis likumprojekts savā ziņā ir tāda nepatiesības paušana pret sabiedrību, tāpēc arī balsojam šodien pret. Nākošais gads vairāk kārt tiek apzīmēts ar nosaukumu reformu laiks. Ar cerībām mēs gaidām daudzkārt piesauktās reformas valsts pārvaldes sistēmā, kur galvenie uzdevumi ir radīt efektīvu, atbildīgu un elastīgu valsts pārvaldes modeli. Jāuzteic valsts kancelei, kur sagatavojas materiāli par diskusiju šīs reformas īstenošanā. Latvijas reģiona apvienības deputāti vienmēr ir iestājušies par efektīvu valsts pārvaldu un birokrātijas mazināšanu. Šo reformu gaidām ar nepacietību un esam gatavi reāli tajā gan iesaistīties, gan atbalstīt. Tikai budžeta likuma paketē mēs nekādu nevarējam saskatīt, kur būtu iezīmēt finanses līdzekļi šīs reformas veikšanai, bet tāda noteikti būs vajadzīga. Latvijas reģiona apvienības uzmanību piesaista arī mēdījos piesauktā novadu reforma, par kuras konceptu materiālu parādīšanos presē, zinām, izsaka arī pozīcijas deputāti. Latvijas reģiona deputāti uzskata, ka šobrīd, kad valstī jau ir pieteikts vairākas nozīmīgas gan prioritātes 17. Gadam, gan reformas veselībā, izglītībā, valsts pārvaldē, uzsākot jaunu reformu, novadu reformu bez nopietnas diskusijas sabiedrībā, to nedrīkstētu vienkārši tā palaist bez uzmanības un steidzamības kārtā atkal to virzīt. Tas prasa daudz lielāku laika periodu, ne tikai šī likuma projekta izskatīšana līdz šī gada beigām vai līdz 17. Gada pavasarim. Ja nākošās reformas mērķis, kā dienā raksta, varam parlamentārais sekretārs Eglīša kungs, mūsu mērķis ir radīt viegli pārskatām un viegli saprotam karti, tad jāsaka, jā, tam daudz laika nevajag, bet aiz šīs reformas slēpjas daudz, daudz jautājumi, nezināmie kopumā, un tam ir vajadzīga liela un izsvērta arī sabiedrības diskusija. Tāpat pirms mēs uzsākam šādu reformu, noteikti būtu jāizvērtē iepriekšējās reformas rezultātu, kur nekādi vēl joprojām nav sabiedrībai plaši pieejami un izvērtējami. Ar tādiem arī nav iespējams īsti iepazīties. Tāpēc es aicinu un mudinu arī pašvaldības aktīvi sekot līdz šīm jaunajām iniciatīvām savā ziņā, jaunajām reformām un aktīvi iesaistīties arī viedokļu paušanā. Mēs esam priecīgi Latvijas reģiona apvienībā satikt gan mūsu atbalstītājus, gan vēlētājus un uzklausīt viņu priekšlikumus. Ar to arī šodien beidzu paust mūsu Latvijas reģiona apvienības deputātu kopējā viedokli. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātei Nelijai Kleinbergai. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Edgars Putra. Lūdzu.
Brīd, cienījamie radio klausītāji. Jā, šodien lielākā dienas aktualitāte arī mums saimas sēdē bija nākošā gada budžets, 17. Gadam, un to pavadošā likuma projekti. Pavisam kopskaitā tie ir 57 pavadošie likuma projekti. Un budžeti, kā zināms, mēs iesniedzām jau saimā pagājušajā piekdienā. Finanšu ministre iesniedza nodeva to saimas priekšsēdētājai, un šo nedēļu jau cītīgi saimas budžeta un finanšu komisija šo likuma projektu svētīja, skatīja, lai rastu zināmu priekšstatu par to, kas tad mūs sagaida nākošajā gadā. Jāsaka tā, ka budžets ir ar augošu tendenci. Nākamā gadā ieņēmuma sadaļa mums ir 8,1 miljārds aptuveni, izdevuma sadaļa 8,4 miljārdi. Lai arī sabiedrībā ir izskanējis ļoti plaši, kad tiek celti nodokļi un šāda ažiotāža tiek, tad gribētu atgādināt, ka lielie nodokļi, kas ir uzņēmuma ienākuma nodoklis, iedzīvot ienākuma nodoklis, sociālais nodoklis un nekustamo īpašumu nodoklis, likums netiek pārskatītas. Un runa ir par pāris nodevām, kuras iespējams pat, piemēram, tā darbas resursu nodoklis jau ilgstoši neatbild patiesai tirgus situācijai, un šis nodoklis pēdējo reizi tika par dažām sadaļās pārskatīts tikai 2010. Gadā, un mums ir, protams, ar šo nodokļu palīdzību jārūpējas par vidi, tomēr, kā teicu, tās ir tikai dažas nodevas. Jautājumā par prioritātēm, nākamā gada budžeta prioritātes, protams, ir veselība ar vislielāko atvēlēto naudu, tie ir 67 miljoni, plus 8 miljoni valsts galveno kredītu sekšana, un tad ir izglītība un aizsardzība, gan arī iekšējā, gan ārējā drošība. Tās ir tās prioritātes, kurai mēs atvēlām vislielākos naudas līdzekļus, neaizmirstot arī par lauksaimniekiem, par ceļiem, un par Latvijas simtgadi, un tāpat ļoti liela sadaļa nākamā gadā papildus tiek atvēlēt arī demogrāfijai, vairāk nekā 16 miljoni eiro. Runājot par likumprojektiem, jā, jau šobrīd ir izkristalizējušies pāris likumprojekti, kuri domājams gan saimas budžeta komisijas sēdē, gan plenārsēdē izraisa daudz jautājumus, un viņi, protams, tiks diskutēti. Tas ir gan grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, kur no vienas puses mēs atbalstam energo ietilpīgos uzņēmumus, kas ir liela darba devēja mums ekonomikai. Tomēr no otras puses nav atrisinātas galam tas mehānisms, jo tas, ko mēs atbalstam lielajiem, mēs pārdalām uz mazākiem uzņēmumiem. Tas varbūt zinot to, kad ir iespējama arī cits mehānismi, kā Latvijas Energo peļņas, bet pamatkapitāla samazināšana kompensējot šo te OIK komponenti vai arī likumīgā peļņas procenta samazināšana sadalstīkliem vai arī attiecīgi zaļās enerģijas statistikas tirniecība, ar kuru teiksim, mehānismu mēs varam arī samazināt elektrību, tad respektīvā alternatīvas pastāv. Tāpat, protams, diskutēbus šobrīd ir šis saucamā transporta pakete, kurā ir vairākas izmaiņas. Saimā jau ir uzklausījuši, mēs šo likumprojektu esam, un atbildīgā ministrija jau arī attiecīgi jau ir reaģējusi. Ministra prezidents ir izteicis bažas par sākotnējo likumprojekta redakciju, un uz otru lasījumu jau zinām, kad tiks šī likumprojekts grozīts, un tiks samazināts šī nevienlīdzība, kur iespējams dažreiz arī šo dargo automašīnu īpašnieku sākotnējā redakcija paredzēja to, ka maksās mazāk nekā maksā iepriekš, un savukārt tas, kas brauc ar mazāku automašīnu un ar mazāku kaitējumu dabai, sākotnēji paredzēja, ka būs jāmaksā vairāk. Tagad šī proporcionalitāte ir apgriezta diametrāli pretēji, kas es domāju, ka arī ir pareizi. Nu jā, likumprojekts ir pirmajā lasījumā tiks izskatīts saimā 31. Oktobrī, un saimas otrais lasījums paredzās 23. Līdz 25. Novembrim, attiecīgi, kad mums atzinums sniegs Eiropas komisija. Tas arī īsumā viss, paldies.
Paldies deputātam Edgaram Putram. Tagad vārds partijas vienotība frakcijas priekšādātāja vietniekam Edvardam Smiltēnam, lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Protams, šodien vissvarīgākais bija Latvijas valsts budžets 2017. Gadam, ko mēs nodevām tālākai skatīšanai komisijās. Un 2017. Gada valsts budžeta projekts, mūsuprāt, vērtējams ir kā apmierinošs. Jo par spīti smagnējām budžeta izstrādes procesam vienotība ir panākusi virkni nozīmīgu lēmumu un nozarēm prioritāru reformu īstenošanu. Mēs esam gandarīti par mūsu ministra panākumiem, kur spējuši precīzi un argumentēt definēt savas prioritātes, neatlaidīgi cīnīties un tās aizstāvēt, jo katru no šiem iesniegtajiem mērķiem izjutīs nevien attiecīgās nozares pārstāvi, bet visu sabiedrību kopumā un ilgtermiņā. Nākamā gada budžetā izdevies izcīnīt gan tik ļoti nozīmīgo papildus finansējumu valsts iekšējai drošībai, gan arī skolotāju algām tie 47 miljoni, kas aiziet papildus pašvaldībai. Par spīti tam, ko Rīga stāsta, tie ir gandrīz 5 miljoni papildus Rīgas budžetā. Gan arī pildīt solījumu par turpmākās minimālās algas palielināšanu. Sākotnējās diskusijas uzsākot darbu pie nākamā gada valsts budžeta projekta viesa bažas, ka budžeta galvenais mērķis būs tikai gala savilkšana, atstājot novārtā sabiedrības labklājības un tautsainiecības izaugsmas jautājumus. Taču budžeta izstrādes laikā vienotība izdevies pārliecināt partnerus par nepieciešamību domāt ilgtermiņā, gan par valsts iekšējās drošības stiprināšanu, it sevišķi ņemot vērā mūsu šī brīža drošības un ģeopolitisko kontekstu, gan mazāk aizsargāto sabiedrības grupu labklājības veicināšanu. Esam intensīvi strādājuši, un tas ir devis rezultāts. Nākamgad tiks paaugstināta minimālā alga, lai gan tikai par 10 eiro. Mūsu piedāvājums bija daudz lielāks lēciens. Īstenojot izglītības reformu, arī pieaugs atalgojums pedagogiem, atsevišķās vietās, protams, ir samazinājusi, bet tas ir jākoriģē. Apzinoties šī brīža ģeopolitiskās realitātes, īpašs gandarījums ir par iešlietu ministrijas dienas darbinieku atalgojumu pieaugumu, kas nozīmē drošas robežas, profesionāls un motivēts policists. Un šī ir viena lieta, kas varbūt mazāk publiskajā telpā ir izskanējusi, proti tā ir milzīga vērienīga atalgojuma reforma iekšlietu sistēmā, kas stiprinās motivāciju šobrīd iekšlietu sistēmas cilvēkiem, kas padarīs Latviju drošāku. Vienlaiks ir jānorāda arī uz 2017. Gada budžeta trūkumiem, no kuriem sabiedrībai sāpīgākā ir neizlēmība īstenot strukturālas reformas veselības aprūpas nozarē. Veselības aprūpas sakārtošana, ja ilgu laiku ir atstāta novārtā, izvairoties veikt pamatīgas un skaidras reformas, tā vietā sistēmai pieprasot papildus līdzekļus, pienācīgi neizvērtējot jau piešķirto līdzekļu izlietojumu. Tādēļ neefektīvas sistēmas dēļ cieši gan pacienti, gan mediķi. Tāpat zinām sarūktinājumu raiz koalīcijas partneru nevēlēšanās straujāk celt minimālo algu. Esam vairāk kārt atgādinājuši, ka minimālās algas palielināšana ir nozīmīga nevien iedzīvotāju labklājības uzlabošanai, bet arī savu fiskālu pozitīvā rakstura dēļ, un tas ir nozīmīgs stimuls tautsainiecībai, vienlaiks ievērojam mazinot arī ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī. Kā ir šobrīd skaidrs, tad mēs palielinām minimālo algu no 370 par 10 eiro. Mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā jau šobrīd veidojās situācija, ka tā starpība ir vairāk kā 100 eiro, un mūsuprāt tas ir nepieļaujami. Nākamajā un turpmākajos gados joprojām nozīmīgs būs fiskālās disciplīnas un nulles budžeta jautājums, pie kā darbs aizsākts ir vienotības vadīto valdību laikā. Mācoties no pašu trekno gadu kļūdām un analizējot Eiropas valstu piemērus, Latvijai nepiekāpīgi jātiecās ir uz bezdeficīta budžetu. Ir, protams, šajā budžeta paketē vairāk likumprojektu, kur būs nepieciešama nopietna labojuma, kā piemēram viens no tiem ir tas, ko mēs pieteicām kā partija vienotība arī koalīcijas sadarbības padomē, un paldies premjeram sekoja arī zibenīga reakcija, tas ir transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa likums, kur šobrīd tas skar attiecībā uz viņetiem vairāk kā 50 tūkstoši automobīļu īpašniekus, kuri ir kravas auto līdz 3500 kilogramiem. Proti, šajā gadījumā tie ir mazie ražotāji, tie ir mazie lauksaimnieki, tie ir tie, kas strādā šobrīd mežstrādes nozarē, un tie ir tie, kuriem ar šī likumprojekta redakciju būs jāmaksā vairāk kā 250 eiro gadā papildus. Un tas, mūsuprāt, nav pieļaujams. Tāpat arī ir pilnīgi jauna reforma veikta, attiecinot automašīnas ikgadējos maksājumus piesaistot tos CO2 izmešu daudzumam, kur, mūsuprāt, arī šis tā algoritms nav pareizs, un līdz ar to būs grozījumi. Ir vēl vairākas lietas, bet tas būtu īsumā par šī gada budžetu. Paldies!
Paldies deputātam Edvardam Smiltēnam. Tagad runās partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētāja Inguna Sudraba lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jūs jau arī ziniet, ka laba nekad nevar būt par daudz, un tā rīkojasies arī valdība, jo Saeimai ir iesniegts budžeta likums, vidējā termiņa budžeta likums, kuru pavada 57 dažādi likumprojekti. Bet vai šis daudzums nozīmē arī labāku kvalitāti? Diemžēl nē, nekad kvantitāte šajā gadījumā nav pāraugusi kvalitātē. Un uz to norādīja arī frakcijas no sirds Latvijai deputāti šodien vairāk kārt aicinot parlamentu, likumprojektu nenodot tālāk skatīšanai komisijām, tieši norādot uz to, ka likumprojekti ir sagatavoti ļoti nekvalitatīvi. Mēs gaidījām budžetu, un to pavadošos likumprojekts patiešām cerot saskatīt tās solītās ikvienam Latvijas iedzīvotājiem gaidītās reformas, reformas, kas veidos labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbībai, pieejamākus veselības aprūpes pakalpojumus, kvalitatīvāku izglītību un efektīvāku valsts pārvaldi. Taču, diemžēl, mums ir nācies vilties, jo no šīm solītajām reformām nav nemiņas. Tikai kārtēja, igadēja centieni iekasēt pēc iespējas vairāk, neapzinoties to, ka Latvijas tautsaimniecība nevar uzturēt šādu valsts pārvaldi, un mūs neapmierina tas, ko saka ministra prezidents, ka mēs esam procesā. Un tāpat šķiet interesanta arī finanšu ministras nostāja, ka budžetu izdevuma pārskatīšana bija jāveic tā, lai ministrijas sāktu draudzēties ar finanšu ministriju, un kā tā draudzība ir izvērsusies, šie optimizētie, plaši skandētie 60 miljonu eiro būtu godīgi jāpasaka, ka nav reāla optimizācija, kā ir tikai virtuāla spēle, manipulācija ar skaitļiem, pārvietojot tos no vienas rindiņas citā rindiņā. Nākamā gada budžets būšot arī solījuma pildīšanas budžets ar prioritātēm veselības un izglītības reformās, ar sabiedrības drošības un demogrāfijas jautājumu risināšanu, taču atkal, kādā veidā reāli šos solījumus būs iespējams pildīt, ja vispār tie tiks pildīti. Vai tiešām tautsaimniecībai ir pamatoti prognozēt 3,5% iekšzemes koprodukta pieaugumu? Mēs būtu ļoti priecīgi, ja ekonomika augtu ne tikai šādā apmērā, bet mēs redzam realitāti, kāda šobrīd tā ir Latvijā un pasaulē. Mēs redzam to, kā samazinās tranzīta plūsmas, mēs redzam, ka iedzīvotāja pirktspēja nav spējīga paaugstināties. Tātad tas nozīmē, ka pat šīs ekonomikas izaugsmes prognozes ir ļoti optimistiskas. Un arī darba devēji pauž viedokli, ka budžets nav vērsts uz attīstību, ka nauda sadalīta kārtjoreiz tādā veidā, lai katram būtu mazumiņš. To parāda gan mediķu protesti pie Saeimas un Finanšu ministrijas, neapmierinātie skolotāji ar to atlīdzību, ko viņi jau ir oktobrī saņēmuši, tāpat izglītības darbinieki un vecāki neizprot valdības nostāju internātskolu jautājumā. Arī uzklausot budžetu un nodokļu komisiju atbildīgās amatpersonas par iesniegtajiem likumprojektiem un anotācijām mēs varējām vien brīnīties par to, ar kādu vieglumu valdība piedāvā grozījumus likumprojektos bez ekonomiskā pamatojuma, bez aprēķiniem, bez vēlmes un intereses vērtēt to, kā grozījumi ietekmēs mājsaimniecības un uzņēmējus. Un tieši tāpēc frakcija no sirds Latvijai arī šodien balsoja pret likumprojektu par valsts budžetu 2017. gadam nodošanu tālāk skatīšanai komisijās, jo mēs redzam, ka šajā likumprojektā turpinās naudas aprīšana, nevis pārdomāt ieguldījumu un atbalsts tautsaimniecībai likumprojektu, kurā valsts pārvaldes reforma un efektivitātes vietā kārtējoreiz slēpti tiek palielināti nodokļu uzņēmējiem un mājsaimniecībām, tie būs papildus izdevumi mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Tāpat mēs nevaram atbalstīt likumprojektu, jo tas nav pamatots ar tautsaimniecības izaugsmes realitātēm. Es pateicos par uzmanību.
Paldies deputātai Ingunai Sudrabai. Raidījumu šodien noslēdz partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Gešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Nākamā gada valsts budžeta projekts šodien nodots izskatīšanai Saeimas komisijām. Budžeta projekta, mūsuprāt, ir pozitīvi vērtējams tikai viens aspekts – valdības uzspēlētais optimisms, kam saskaņas deputāti neredz nekādu pamatu. Valdība uzskata, ka ekonomika augs par veseliem 3,5% no iekšzemes koprodukta, kas ir ļoti liels optimisms, kam mēs neticam. Un iemesli šai neticībai ir fakts, ka cilvēki un uzņēmumi, diemžēl, vēl aizvienu joprojām atstāja Latviju un ievērošana un ievērojamas investīcijas valsti neienāk. Bet Eiropas Savienības fondu nauda drīz beigsies, un par šo problēmu gandrīz neviens nedomā, ko mēs darīsim, teiksim, 2020. Gadā, kad šī Eiropas līdzekļi mums vairs nebūs pieejami. Turklāt mēs uzskatām, ka jaunas investīcijas varētu palielināt gan cilvēku labklājību Latvijā, gan valsts drošību mūsu valsti. Tāpēc jāstrādā pie jauniem finansēšanas avotiem un jāmeklē jaunas investīcijas. Jaunas investīcijas gandrīz mūsu valsti neienāk. Arī izglītības likuma grozījumi par nelojālu pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju atlaišanu raisē pamatots jautājumus un debatus. Mūsu viedoklis ar šiem grozījumiem izglītības un zinātnes ministrijā cenšas ietekmēt skolotājus. Mēs uzskatām, ka izglītību nedrīkst saistīt ar viedokļu apkarošanu, un ir daudz citu jautājumu par pedagogu atalgojumu modeli, kas izraisa cilvēkus dusmas un neapmierinātību, un par citām tēmām. Tāpēc šodien frakcijas saskaņa deputāti Saeimas prezidijam iesniedza Izglītības un zinātnes ministri Kārļa Šadurska demisijas pieprasījumu. Šīs lēma projekts tiks izskatīts Saeimā nākamnedēļ. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.